Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 5-iyul yakshanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Gretsiyada bugun referendum, mamlakatning Yevrozonada qolish-qolmasligi hal bo'ladi. AQSh prezidentligiga da'vogar Hillary Clinton Xitoyni kiberhurujlarda aybladi.
Bo'tta avvalambor ishonchsizlik va chegara xizmatlari o'rtasidagi va davlatlar o'rtasidagi
Markaziy Osiyo respublikalari chegarasida otishma, ziddiyatlar o'zaro ishonch yo'qolib borayotganini ko'rsatadi.
Nous nous trouvons devant un bâtiment qui réunit synagogue et église baptiste.
Yahudi musulmon hamjihatligi Fransiyada ikki e'tiqod vakillari bir-biri haqida nima deydi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Gretsiyada mamlakatning iqtisodiy, siyosiy kelajagini hal qiluvchi referendum o'tmoqda. Qarzga botgan o'lka rahbarlari kreditor davlatlardan yana qarz olish-olmaslik masalasini kutilmaganda ovozga qo'ydi. Bosh vazir Aleksis Tsipras soliqlarni oshirish va xarajatlarni keskin qisqartirish kabi kreditorlar qo'yayotgan talablarni rad eting deya yurtdoshlariga murojaat qildi.
Kesimera, tutti di nora.
Xalq xohish istagini hech kim rad eta olmaydi. Yevropa davlati sifatida munosib hayot kechirishga, o'z taqdirimizni o'zimiz hal qilishga haqlimiz, deydi bosh vazir. Greklarning aksariyati mamlakatda ishsizlik surati oshib, turmush darajasi keskin pasayib ketganida Yevropa ittifoqini ayblaydi. Moliya vaziri Yanis Varoufakis xalqaro kreditorlar uning davlatiga qo'yayotgan shart talablarni hatto terrorizmga qiyoslagan. Boshqalar nazarida esa Gretsiya Yevrozonada qolishni istasa, talablarni bajarishdan boshqa yo'li yo'q. Mamlakatda banklar bir necha kundan beri yopiq, bankomatlardan pul yechib olishga cheklovlar joriy etilgan. Supermarketlarda oziq-ovqat rastalari bo'shab borayotgani xabar qilinadi. Gretsiya 30-iyun kuni xalqaro valyuta jamg'armasiga 1.8 milliard dollarga teng qarzini to'lay olmadi. Aholining 25%dan ziyodi ishsiz. O'tgan 2 kun ichida xalqaro koalitsiya samolyotlari Suriya sharqini bombardimon qilib, 23 jangarini yo'q qilgan. Harbiylar bayonotiga ko'ra, Raqqa shahri tevaragida Islomiy davlat guruhiga tegishli inshootlar va tranzit yo'llari nishonga olingan. Kecha Suriyaning Kohna Palmira shahrida 25 kishining qatl etilishi tasvirlangan video internetda tarqaldi. Ular suriyalik askarlar ekani taxmin qilinmoqda. May oyida Islomiy davlat bu shaharni bosib olganidan buyon 200 dan oshiq odam shu tariqa o'ldirilgan. Pokistonning Afg'onistonga yaqin chegara hududida Dattaxel rayonida ro'y bergan otishmada 7 askar va 12 jangari o'lgan. Shimoliy Vaziriston mintaqasining bu qismlarida armiya harbiy amaliyotlar o'tkazib keladi. Salaval Raqzay qishlog'ida harbiylarni olib ketayotgan mashina ham minaga uchrab, 3 nafari, 3 askar halok bo'lgan edi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, Vaziristonda 1 yildan beri davom etayotgan operatsiyalar natijasida qariyb 3000 jangari yo'q qilingan. Askarlar orasida esa o'lganlar 350 dan oshgan. Qo'mondonlar Talibonga qarshi amaliyotlar so'nggi bosqichga yetganini aytsa-da, bunday bayonotlarni mustaqil ravishda tasdiqlashning imkoni yo'q.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Efirda Jahon xabarlari. AQShning sobiq tashqi ishlar vazirasi 2016-yilgi prezidentlik poygasida Demokratik partiyadan nomzodlik uchun kurashayotgan Hillary Clinton Xitoyni kiberhurujlarda ayblamoqda.
They're also trying to hack into everything that doesn't move in America, stealing commercial secrets, blueprints from defense contractors, stealing huge amounts of government information.
Xitoy bizdan tijoriy, harbiy va biznes sirlarini o'g'irlashga tushgan. Hukumat idoralaridan katta miqdorda ma'lumotlarni qo'lga kiritgan, deydi Clinton. Xitoyning maqsadi Qo'shma Shtatlar bilan raqobatda ustunlikni qo'lga kiritish. Bu o'yinda g'alaba qilish uchun ular bor imkoniyatni ishga soladi, deydi sobiq davlat kotibasi. Ma'lumki, AQShda prezidentlik poygasi allaqachon boshlanib ketgan, Oq uyga da'vogarlar qariyb 20 nafarga yetay deb qoldi. Hillary Clinton Nyu-Gempshir shtatida saylovchilar bilan uchrashar ekan, Xitoy haqida gap ketganda doimo ogoh bo'lishimiz darkor, dedi. Uning aytishicha, Pekin dengizda harbiy inshootlar qurib, AQSh bilan ittifoqchi bo'lgan davlatlarga tahdid solmoqda. Bir necha urinishlardan so'ng Rossiya raketasi samodagi laboratoriyaga, xalqaro fazo stansiyasiga katta miqdorda yuk yetkazdi. Juma kuni Boyqo'ng'ir kosmodromidan uchirilgan Progress raketasida 3 tonna oziq-ovqat, suv, yoqilg'i va boshqa mahsulotlar ortilgan. O'tgan 9 oy mobaynida xalqaro fazo stansiyasiga yuk yetkazishga qaratilgan 3 missiya muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Jumladan, o'tgan hafta Amerikadagi xususiy bir kompaniya uchirgan raketa portlab ketgan edi. Samoviy laboratoriyada ayni paytda 3 fazogir yashaydi va ishlaydi. Bular rossiyalik Gennadiy Padalka, Mikhail Korniyenko hamda amerikalik Scott Kelly. Yaqin orada ularga yana 3 astronavt qo'shiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz ham bor. Savollar bo'lsa bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Kelasi 20 daqiqa davomida sizni quyidagi mavzular kutmoqda. Markaziy Osiyo, noaniq chegaralar va buning oqibatida ro'y berayotgan ziddiyatlar. E'tiqodlararo totuvlikni targ'ib qilib, Fransiyani aylanayotgan yahudiy peshvo bilan tanishamiz. Milliarder Warren Buffettning opasi uysizlarga 1 million dollar hadya qildi. Shu to'lqinda qoling. Markaziy Osiyo chegaralarida ziddiyatlar kuchayishi mintaqa davlatlarini Afg'oniston tahdidi qarshisida yanada yakkalab qo'ymoqda. Chegara hududlarida otishma va to'qnashuvlar kuzatilayotgani, tinch aholi orasida qurbonlar ortayotgani, qo'shni qardosh davlatlar o'rtasida ishonch yo'qolib borayotgani bilan izohlanadi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbek chegarachilari Sirdaryoda baliq ovlayotgan Qozog'iston fuqarosini otib o'ldirishdi. Tojikiston bilan chegaradagi Majorada esa mol boqayotgan tojikistonlik yarador qilindi. Qirg'iziston chegarasida o'zaro haqoratlar bilan boshlangan ziddiyat otishmaga aylandi. O'zbek chegarachisi yarador qilindi. O'zbekiston tomonini chegaradagi ziddiyatlar yuzasidan tarqatgan xabarida chegara hududida qurol ishlatilishi nizomga muvofiq amalga oshirilgani aytiladi. Hodisaga daxldor boshqa davlatlar esa qurol ishlatilishiga ehtiyojni rad etishadi. Rasmiy Astana o'z noroziligini Tashqi ishlar vazirligi darajasida, Qozoq yoshlari esa O'zbekiston elchixonasini piket qilish bilan bildirishdi. Qozog'iston O'zbekiston viza tartibi joriy etmagan mintaqadagi yagona qo'shni davlat. Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston bilan chegaralardagi vaziyat yanada qattiq. Chegarachilar o'qidan halok bo'layotgan mintaqa fuqarolari soni aniq emas, ammo ular ko'payib borayotgani shubhasiz. Ziddiyatlar omili esa mintaqa davlatlari o'rtasidagi o'zaro ishonch tobora yo'qolib borayotganida ko'rilmoqda.
Bu hammasi bitta. Bu yerda avvalambor ishonchsizlik va chegara xizmatlari o'rtasidagi va davlatlar o'rtasidagi normal aloqani yo'qligi, kontaktlarni Tojikiston hukumatida, Qirg'iziston hukumatida bitta muammo. Yani Qozog'istonda boshqacha sabablar, umuman olganda bu yana bitta narsani ko'rsatadiki, Markaziy Osiyo o'zini ichki muammolarini birgalashib yechmayapti mamlakatlar. Aslida integratsion jarayonlar yo'q. Markaziy Osiyo hududidagi bo'lgan muammolarni hech kim yechmayapti. Buni yechadigan tashkilot ham yo'q. Shanghai tashkilotini hech qanaqa aloqasi yo'q Markaziy Osiyoda. Bu Xitoyning manfaatlari uchun yaratilgan, biznes manfaatlari uchun yaratilgan. ODKB, Boshqona ittifoqi shunga o'xshagan tashkilotlar umuman Rossiyaga bo'ysundirish bo'ldi, lekin bu yerda qanaqadir mas'uliyatli loyihalar amalga oshirish yo'q. Mamlakatlar o'rtasida ishonchsizlik. Buni yechimini topishga hech kim harakat qilmayapti, chetdan bir qanaqadir kuch yo'q, yordam beradigan va tashkilot yo'q,
dedi toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazar. Mintaqa chegarasidagi bu ziddiyatlar, o'zaro ishonchsizlik, Afg'onistondan kutilayotgan umumiy xavf haqidagi xavotirlar ortib borayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Ayni paytda Afg'onistonni Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston bo'ylab chegara hududlarida yuzlab jangari guruhlar o'rnashgan. Hukumat kuchlari bilan janglar davom etmoqda. Yaqindagi xabarga ko'ra, Balg'on viloyatidagi to'qnashuvda O'zbekiston Islom harakati rahbarlaridan biri, Qori Hikmatulloh o'ldirilgan. Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlashini bildirishi ortidan O'zbekiston Islom harakati yana kuchaygani, harakat safi aksariyati mintaqa fuqarolaridan bo'lgan jangarilar hisobiga ko'payayotgani aytilmoqda. Bu xavf mintaqa davlatlari tomonidan qanchalik jiddiy qabul qilinmasin, umumiy tahdidga qarshi o'zaro hamkorlik haqida gapirish qiyin baholanadi.
Men Afg'onistondan kelayotgan xavfni to'g'risida har bitta mamlakat ma'lumcha hozir majbur bo'ladi o'zi javob berishga. Albatta qandaydir koordinatsiya, qandaydir muloqotlar bo'ladi, muloqotlar davlatlar o'rtasida. Lekin hamma shuni tushunadiki, har bitta mamlakat o'zi uchun javob berishga majbur. O'zbekiston o'zini chegaralari uchun, Tojikiston o'zini chegaralari, Qirg'iziston o'zini chegaralari uchun, Turkmaniston o'zini chegaralari uchun. Albatta hamma baribir o'zini kuchlariga ishonadi. Men o'ylayapmanki, boshqa men hech qanaqa bir ssenariyni ko'rmayman. Bu yaxshi yomon emas, bu aniq ssenariy, hozir jarayon ketayotgan va shunda ketadi. Chunki bu hozirgi ishonchsizlik, yagona harbiy xavfsizlik strukturani yo'qligi, uni o'rniga ODKB degan soxta struktura hech qanaqa foyda keltirmayapti va shuni fonida hamma majbur bo'ladi, har bir mamlakat o'zingi bo'lsa 17 prinsip asosida o'zining chegarasini va milliy xavfsizligini himoya qilish,
dedi Anvar Nazar. Farg'ona vodiysida xalifalik qurish davosidagi O'zbekiston Islom harakat avval ham mamlakatga kirishga bir necha bor urinib ko'rgan. Ammo bu safargi xavf yuzlab mintaqa fuqarolarini o'z safiga jalb etgan islomiy davlatning yuzaga chiqishi, bu guruhni Afg'oniston shimolida ham paydo bo'lishi ortidan kuzatilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
So'nggi paytda yuz bergan bir necha terror xurujlari ketidan Fransiyada xavfsizlik choralari kuchaytirildi. O'zgarishlardan ayniqsa mahalliy yahudiylar xavotirda. Ekstremistlar bayonotlarida shu etnik guruhga nisbatan nafratlarini yashirmaydi ular. Natijada mamlakatdagi yahudiy va musulmonlar o'rtasida ziddiyat yanada kuchaymoqda. Ammo ikki o'rtada aloqalarni iliqlashtirishga urinayotganlar ham yo'q emas. Masalan, Parij yaqinida istiqomat qiluvchi yahudiylar peshvosi Mishel Serfati ana shunday shaxslardan. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Le dernier, voulez que je vous dise, c'est celui que moi j'ai suivi amicalement hier.
Oppoq soqol va qora shlyapali Mishel Serfati diniy birodarlikni targ'ib qilish uchun musulmon jamiyatlarini kezadi. Ko'chalarda odamlar bilan suhbat quradi. Suhbatdoshlaridan biri musulmonlar yahudiylardan nafratlanadi degan qarashning noto'g'ri ekanini aytadi. Yahudiy peshvo hozir Fransiya islomiy tashkilotlari ittifoqi binosi oldida turibdi. Guruhning Misrdagi musulmon birodarlar bilan aloqaga ega ekani aytiladi. Bu yerda yahudiylarni uchratish g'ayri-odatiy, ammo Serfati oddiy yahudiylardan emas. Uning musulmonlar bilan birodarlik o'rnatish missiyasini boshlaganiga ko'p yillar bo'lgan. Uni safarlarga olib chiqadigan kichik avtobusda yahudiy va musulmonlar birdamligi yoki siz o'ylagandan ko'ra biz bir-birimizga ko'proq o'xshashmiz degan yozuvlarni ko'rish mumkin. Serfati jinoyatchilik yuqori bo'lgan va asosan muhojirlar yashovchi mahallalarga kirib duch kelgan odam bilan muloqotga kirishishdan cho'chimaydi. Parijda yuz bergan xurujlar ketidan Serfatining ishiga talab yanada katta ekani ayon bo'ldi.
À savoir, vous pouvez trouver des radicaux dès qu'ils voient un juif avec le flyer.
Odamlar har xil ayrimlari men tarqatadigan varaqlarni yerga otadi deydi Serfati. Uning aytishicha ba'zilar hatto yahudiylarni o'ldirish kerak. Gitlerning ishi tamomlanmay qolgan deyishdan ham toymaydi. U bunday tahdidlarni ko'p eshitgan, ammo hozircha jismoniy ta'ziqlarga yo'liqqani yo'q. Demak, do'stlikdan hanuz umid qilsa bo'ladi deydi yahudiy dindor. Yahudiy musulmon do'stlik assotsiatsiyasi ana shu maqsadda tashkil qilingan. Serfati uni Parij tashqarisidagi kichik shaharchada joylashgan sinagogadan turib boshqaradi. Sinagoga yonida esa masjid va bir cherkov bor. Buni ataylab qildik chunki maqsadimiz e'tiqodlararo muloqotni tiklash deydi Serfati. Ammo yanvar oyida yuz bergan xurujdan keyin u jiddiyroq xavfsizlik choralarini ko'ra boshladi. Serfati dinlararo muloqot guruhini tuzishga ahd qilganida unga qo'shilishga biror yahudiyning jur'ati yetmadi. U mamlakat bo'ylab safarlarga yosh musulmon faollari va Imom Muhammad Aziziy bilan chiqadi. Serfati Aziziyni ko'p yillardan beri taniydi. Har ikkisi Marokashdan muhojir bo'lib kelgan.
Vous savez, la lutte contre l'antisémitisme, les préjugés.
Azizining aytishicha, antisemitizm, xurofot va islamofobiyaga qarshi kurash uzoq vaqt oladi. Buning uchun ko'p ter to'kish va sabr qilish kerak, deydi u. Serfati 2005-yil shu tashkilotni ta'sis etganidan beri Fransiyada yahudiylarga qarshi hujumlar soni oshdi. Ko'pincha jinoyatchilar yosh musulmonlar bo'ladi. Ammo mutaassiblik har ikki tomonda ham bor.
Dans un quartier où nous avons rencontré des juifs religieux barbus.
Serfati yahudiylar bilan uchrashganda ham muammolarga duch keladi. Masalan, xasidiy yahudiylari uni noto'g'ri ish qilayotganlikda ayblaydi. Ularga ko'ra Ibrohim alayhissalomning ikki o'g'li Ishoq va Ismoil bir-birini yomon ko'rgan va shuning uchun arablar va yahudiylar bir-biridan abadiy nafratlanib o'tadi. Ammo Serfati maslagidan voz kechmoqchi emas. U musulmonlar oldiga qatnashdan charchamaydi. Islomiy tashkilotlar ittifoqi rasmiysi G'ozi Vahbiy qahvaga taklif qilib Serfatiga iltifot ko'rsatadi. So'ng ular o'zaro do'stlikni kuchaytirish haqidagi varaqalarni ko'zdan kechirishadi. Vahbiyning aytishicha musulmonlar va yahudiylar bir-birini yaxshiroq tushunishi uchun bunday muloqotlarga ehtiyoj katta. O'tgan oy Fransiya hukumati Serfatini jamoatchilik uchun ko'rsatgan xizmati uchun milliy mukofot bilan taqdirladi. Uning tashkiloti hozir mamlakat bo'ylab yangi bo'limlarni ochmoqda. Dindorning aytishicha, sekin bo'lsa ham musulmon yahudi do'stligi o'z mevasini beryapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Xayriya ehsonlari bilan tanilgan milliarder Warren Buffettni 20-asrning eng muvaffaqiyatli investorlaridan deyishadi. Yaqinda uning opasi Doris Buffett ruhiy kasallikka chalingan uysiz odamlar uchun 1 million dollar yordam ajratdi.
I am overwhelmingly happy that due to my brother's
akamning idroki va omadi sababli hammamizga omad kulib boqqan. Qalbimdagi barcha istaklarimni ro'yobga chiqara olishimdan juda baxtiyorman. O'lishimdan oldin bor pulimni xayriya qilaman.
And I'm determined to give all my money away before I die.
Tanishing bu mashhur sarmoyachining opasi Doris Buffett. Virginiyaning Fredericksburg shahrida yashaydi. Beva bechoralarga hozirgacha 100 million dollar hadya qilgan. Navbatdagi tuhfasi 1 million dollar. Micah Ministries nomli nodavlat tashkilotiga tegdi. Ruhiy kasallikka chalingan odamlarni uy bilan ta'minlaydi. Vicky Chevret, ukasi Jerry Grimsley bilan yana 20 oila qatorida mazkur dastur doirasida yangi uyli bo'ldi. Yanvarning sovuq kunlarida palatka va anjomlarini yig'ib, haqiqiy uyga ko'chib kirganini yaxshi eslaydi ular.
Couldn't believe it. It was wonderful.
Ishonish qiyin edi. Ajoyib, issiq, mustahkam, puxta yasalgan deydi Chevret.
Warm. Well, we didn't have to worry about the snow no more.
Issiqqina, qor va yomg'irdan endi qo'rqmasak ham bo'ladi. Palatkamiz o'rnatilgan joylarni suv bosardi, hatto nasos sotib olishga to'g'ri kelgan, deydi Jerry Grimsley. Tashkilot rahbari Megan Cotter Buffett uylari nomini olgan 7 xonadonni xarid qildi. Bu uyda yashaydigan odam oyiga har bir xona uchun 300 dollar ijara to'lashi kerak yoki puli yetmasa ko'ngilli bo'lib xizmat qilsa ham bo'ladi.
You know, we're not just putting people into housing and providing support services, we're actually
biz nafaqat odamlarni uy bilan ta'minlaymiz, balki tongda turib uydan chiqishga, jamoaga qo'shilishga undaymiz. Ularning aksariyati uchun bu katta ahamiyatga ega, deydi tashkilot rahbari. Nikki Chevret nogironligi uchun hukumatdan nafaqa puli oladi va shuning bir qismini ijaraga to'laydi. Yangi uyiga ko'chib kirganidan keyin hayoti tubdan o'zgardi. Ruhan tiklandi, salomatligi yaxshilandi. Chunki qayerda dushga tushaman deb tashvishlanish o'rniga xotirjam o'z uyida tunaydi. Dorilarni vaqtida ichib turadi. Eng yaxshi ko'rgan joyi jihozlangan oshxona.
Everybody that comes into this kitchen says they want it.
Mehmonlarim hammasi oshxonaga havas qiladi, deydi u. Jerry Grimsley nogironligi sabab uy ishlarini qilishga qiynalsa-da, hovlini sug'orib, o'tlarni o'rib, gullar ekib turadi.
To show that we have pride in the place and we're trying to take care of it.
Bu yerda yashash biz uchun faxr. Uyimizni asrab avaylaymiz, qaraymiz. Doris Buffett ham biz undan naqadar minnatdorligimizni bilsin, deydi u. Buffett xonimning yordami bilan shaharda so'nggi 5 yilda uysizlar soni 58% ga kamaydi. Filantrop ayolning o'zi loyihadan juda mamnun. Uni kengaytirish uchun kelajakda yana ko'proq mablag' ajratishni maqsad qilgan.
Dasturimiz davom etadi. Rock deya tanilgan musiqiy yo'nalish aslida blues janridan paydo bo'lgan. Amerikada ilk bor 1950-yillar o'rtalarida yangragan ohanglarga sayqal bergan shaxs saksofon ustasi Grady Gaines edi. Amerika ovozi Houston shahrida bo'lib, Gainesni suhbatga tortdi. Nasiba Tohirdan tinglasak.
Rock and roll endi sahnaga chiqib, shov-shuv ko'targan yillari Grady Gaines saksofonni qiyib chalar, muxlislar esa mast edi. Yilgi mana bu hujjatli filmda ko'rib turganimizdek, yoshlar musiqani sevib tinglar, bu esa irqiy farqlarni yengib o'tishga yordam berar edi. Biroq Gaines nazarida sozandalar hali o'z qudratini to'liq tushunib yetmagan edi.
We didn't know.
U paytlar hali rock and roll ustalari bo'lib tanilamiz deb kim bilibdi? Ritm va blues chalib yuribmiz derdik.
Gaines xonanda Little Richard va uning mahoratiga tahsin aytadi.
Rock and roll musiqasini birinchilardan bo'lib yaratgan Little Richard edi. Ajoyib hazillari bor edi. Doim kayfiyati a'lo bir inson edi. Uning atrofida bo'lish mazza edi.
O'zining yangi bosmadan chiqqan tarjimai holida Gaines'ning yozishicha Little Richard ijodining avj pallasida ruhoniy bo'lish uchun musiqani tashlagan. Undan keyin Elvis Presley sahnani egalladi. Grady Gaines esa Sam Cooke bilan ishlay boshlagan.
Sam Cooke muloyim ohangda kuychalar edi. Men ham unga moslashar edim.
Gaines keyinroq qator yulduzlar bilan kuy ijro etdi. Houstonga qaytib o'zining ansamblini tuzdi. Sozanda hamrohi Rod Evans bilan birga ko'rganlarim sarlavhali kitob ham yozdi. Birgina armonim bor, dedi Rod Evans. Little Richard bilan suhbat qila olmadik.
Avvaldanoq u bilan gaplashib, xotiralarini kitobga tushiraman deb yuragimga tugib qo'ygan edim. Lekin Little Richardning sog'lig'i juda og'irlashib, gapira olmay qoldi.
Grady Gaines hozir 81 yoshda. Rock and roll afsonasi hanuz sozini qo'ymaydi. Kichik davralarda muxlislarni xursand qilib yuradi. Houstondan Greg Flakos, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Gretsiyada bugun mamlakatning iqtisodiy siyosiy kelajagini hal qiluvchi referendum o'tmoqda. Qarzga botgan o'lka rahbarlari kreditor davlatlardan yana qarz olish olmaslik masalasini kutilmaganda ovozga qo'ygan. Bosh vazir Aleksis Tsipras soliqlarni oshirish va xarajatlarni keskin qisqartirish kabi kreditorlar qo'yayotgan talablarni rad eting deya yurtdoshlariga murojaat qildi. Greklarning aksariyati mamlakatda ishsizlik surati oshib, turmush darajasi keskin pasayib ketganida Yevropa ittifoqini ayblaydi. Moliya vaziri Yanis Yarufakis xalqaro kreditorlar uning davlatiga qo'yayotgan shart talablarni hatto terrorizmga qiyoslagan. O'tgan 2 kun ichida xalqaro koalitsiya samolyotlari Suriya sharqini bombardimon qilib, 23 jangarini yo'q qilgan. Harbiylar bayonotiga ko'ra, Raqqa shahri tevaragida Islomiy davlat guruhiga tegishli inshootlar va tranzit yo'llari nishonga olingan. Pokistonning Afg'onistonga yaqin chegara hududida ro'y bergan otishmada 7 askar va 12 jangari o'lgan. Shimoliy Vaziriston mintaqasining bu qismlarida armiya harbiy amaliyotlar o'tkazib keladi. Bugungi yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun tashakkur. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.